Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Döwlet edaralary Berdimuhammedowyň täze goşgysy ýazylan plakatlary satyn almaly edildi. Lewan pulaýatynyň mekdepleri, keselhanalar, saglyk öýleri, şol sanly oba saglyk öýleri, prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyny köpçülige ýetiren goşgysy ýazylan plakatlary hemde prezidentiň täze portretlerini satyn almaly edildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Talap edilýän plakatlaryň ýeni 1 metr uzunlygy 2,5 metr bolup olardy. Gurbanly Berdimuhammedowyň ýaşasynyň paraha durmuş atly goşgusy şöhlelenmeli. Adatlyň lewatdaky habarçysyna görä plakat we portretler üçin mektep muallimleri öz aralaryna adam başyna 40 manatdan pul ýygnamagy mejbur edilýärler. Galiberti de bu talap keselhanalara we saglyk öýlerine de degişli. Lewabyň bir çapxanasy plakat çap etmek üçin şu günler tas 24 sagat diýen ýaly iş alyp barýar. Büdjet işgärleri talap edilýän pullaryň öýleri üçin artykmaç we gerekli çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 12-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda bi-taraplyk bayramyna bagyşlanyp geçirilen dawarada öýüniň täze goşgusyny okap berdi. Aşgabadyň kabul ediş merkezine geçirilen dawara ýokary derejeli türkmen resmiýleri şeýledi. Daşary ýurtlaryň Türkmenistana akylçy larynyň wekilleri gatnaşdy. Bi-taraplyk bayramyna bagyşlanan goşgu parahatçylyga we asudalyga çağıryar.
Ýaşasyn parahat durmuş. Meniň sözüm köne sözi. Meniň sözüm täzelik däl. Ýaraglan sesi sen bolun. Mukaddes zatlaryň hakyna bütün dünýäniň hakyna saklanalyň adamlar. Millionlarça ykbala gıya garamak bolmayar. Yuz daramak bolmayar.
Yaraglan sesi sen bolunyp prezident Türkmen auditoriýasyna ýüzlenýär. Bi-tarap Türkmenistanyň prezident Berdimuhammedowyň gatnaşýan harby täzelim türgünleşiklerini eşdilýän yaraw seslerinden başga yaraw sesi çykmaýar. Millionlarça ykbala gıya garamak bolmayar. Yuz daramak bolmayar. Soňsuz asmanyň hakyna diýip Berdimuhammedow görnüşinden türkmen giňişliginden has giň has iri auditoriýa belgide tutuş adımlarda sesleniyar. Saklanalyň adamlar deyip ol gaýtalaýar. Uruş we parahatçylyk mazmunly goşgy Türkmenistanyň günorta gününe gorgoňşdy Awganystany 20 ýyl dowam eden uruşyň tamamlanyp Russiýanyň Ukraina gulay ferhede goşun toplaýanlygy, Rus goşunyň Ukraina çözmek ähtimallygy baradaky aladalaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Prezident öz goşgysyna saklanalyň adamlar deyip 4 gezek gaýtalaýar. Yaraglan sesi sen bolun diýen sözlerinden çen tutulsa Berdimuhammedow görnüşünün adımladı, uruştan saklanmağa çağırıyar. Goşgunun üçüncü bendine dert belalar yol salmasını Berdimuhammedow aýdýar. Prezidentin dert belaların yol salmazlığı varada ediyen islik arduları tutuş dünyada global COVID-19 pandemiyesi devam ediyen vaqtı onun hükümetinin ercerlik bilen virusu inkar ediyen vaqtına qabat geliyar. Öz dörüdyen qiyinçılığımız qoy hiç açan yol almasın deyip Berdimuhammedow öz dörüdyen qiyinçılığımızı aydınlaştırmayar. Yamanlıktan 100 euro lüngnip prezident ündeyar. Arkadağını qoşu yazmasın deyip Hudaydan dilege diyar siyip levaplı sehet mugullim Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdoşlukda aýtdy. Adatlygyň habarçysyna görä Lewan pulaýatynyň dargana tetrawyna prezidentiň portretini we plakatyny satyn almak üçin her bir mugullimden 40 manatdan pul ýygnalýar. Lewan ýaşajysy Sähet mugullimiň sözlerine görä Sakararyk obasynyň mugullimleri hem alaşsyz 40 manatdan pul ýygnamaly bolýarlar. Bu onsuz hem gün gözeräni kyn bolan mugullimler üçin maddi ziyan bolýar diýip Sähet mugullim şikayet edýär. Prezidentin we onuň ýakyn töwereginiň şahsyýet kulty ýetgiderli dowarlandyrylýan Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalary köp ýyllyklaryň dowamyny prezidentin portretlerini ýa-da wagtaly wagtaly onuň ýazanlygy aýdylýan kitaplary satyn almagy mejbur edilýärler. Berdimuhammedow folsa öýüniň ýazanlygy aýdylýan kitaplaryň girdejilerini hasabyny wagtaly wagtaly ýurdun mejitlerine sadaka berýär. Berdimuhammedowyň goşgy ýazmazlygy üçin Hudaýdan dilek edýän Sakararyklu mugullim prezidentiň goşgulary üçin ýa-da onuň kitaplary üçin mejbur ýygnalýan pullaryň öýleri üçin Artykmyş çykdyjy bolýan ony gaýtalady. Bir giden gereksiz goşgular çykdyjy bolýar diýip Sähet Mugullim gaýtalady. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä, prezidentiň goşgusy ýazylan plakatlary çap etmek üçin şu günler Türkmenabat şäheriniň çapxanasy tas giýje günleri işleýär. Berdi Muhammedow wagtly wagtly türkmen däp dessturlaryny täze öwüşgüni bilen wagt etmek, milli duýgu düşünjäni öňe sürmek olary, media serişdeler arkaly ýylaty düşündirmek talaplary bilen resmiýleriň öňünden çykyş edýär. Şeýle talaplaryň fonuny Türkmenistanyň Kronikosy neşriniň habaryna görä Lewapda geçirilýän durmuş toýlaryny Bağışçılardan dine Türkmen aydınlarını aytmak talap ediliyar. Galiberte de tədi durmuş kuruyan yaş çatıncalardan öz toylarını ilkinci tanısı prezidentin aydınının aslını yerini yetirmek talap ediliyar. Misal üçün şulaydım. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen hökümetini ýurtda insan hukuklaryny gödek bozmakda. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow özüge pikirliligi berk basyp ýatyrmakda tanqid edýärler. Prezidentin şahsyýet kulty ýetgiderli dawralandyrylýan ýurtda garaşsyz media düýbünden ruhsat berilmeýän mahaly döwlet media serişdeleri diňe döwlet siýasatyny wagt etmek bilen borçlandyrylýar. Bu aralykda ýurt raýatlary halkara arenada ýa-da ýurtda bolup geçen wakalaryň diňe resmi ýa-da ýarym resmi wersiýasy bilen tanış bolmagy mejbur edilýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatda ilata gribe garşy vaksina etmek çäreleri ýokary depkinde dowam edýär. Habarçylarymyz ýurtda COVID-19 bilen bagly ýagdaýyň asuda bolmagynda galýandygyny, ýöne muňa garamazdan Türkmensanda tomuz paslynyň ahirinde girdilen berk karantin çäklendirmeleriniň öz güýjünde saklanýandygyny aýdýarlar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä köp adam çäklendirmeleriň 15-nji dekabrda goşadylmagyna garaşýardy. Aşgabatda habarçymyz 65 ýaşdan ýokary raýatly Gribe garşy Günorta Koreýanyň vaksinasynyň mut sanjylýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä 65 ýaşa ýetmedik ilaty Fransuz vaksinasy edilýär. Bu vaksina üçin raýatlardan 25 manat tölek alynýar. Häzir saglyk işgärlerine we ýokary synyp okuwçylara ýagny 7-nji 11-nji synyp okuwçylara vaksina etmek işleri doly diýen ýaly tamamlandy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýagdaýdan habarly saglyk işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz ýurdun saglyk pudownak çeşmesine salgylanyp gribe garşy Ultrix Rus vaksinasynyň çalt gutarandygyny hem aýtdy. Şu aýyň başynda Lewapda habarçymyz Türkmenabat şäheriniň tas ähli hassahanalarynda we edare kärhanalarynda şol sanda Göýük Guşok kärhanasynda işgärlere gribe garşy Ultrix sanjymynyň edilýändigini habar beripdi. Ol munyň üçin büdjetçilerden 21-25 manat tölek alynýandygyny hem aýdypdy. Bu aralykda Aşgabatdaky we Lewapdaky habarçylarymyz soňky 1.5 aýyň dowamında COVID-19 bilen bagly ýagdaýyň asudadygyny, raýatlaryň wirus bilen keteleýändigi barada maglumatlaryň ýaýramaýandygyny habar berdiler. Muňa garamazdan Lewapdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä 15-nji dekabrda bazarlar, restoranlar, ilata hyzmat ediş nokatlary we güýmenje merkezleri gaýtadan açylmady. Çäklendirilen uçur gatnaw we otly hyzmatlar hem dikeldilmedi. İlat çäklendirmeler 15-nji dekabrda ýatyrylar öýdýärdi diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bellesek 15-nji dekabrda 100-den gowrak telekeçi we aljy hem Maribel aýtynyň bayramaly etrawynyň merkezi bazarynyň açylmagyny umyt edip söwda nokudynyň öňüne üýüşdiler. Telekeçiler resmiýleriň bazary 15-nji dekabrda açmak barada wada berendigini aýtdylar. Muňa garamazdan bazar açylmady we polisiýa bazarynyň öňüne üýüşen adam adamlarının tas ählisine 50 manat pul cerimesini yazdı. Levaplı habarçımız devlet idare kerhanalarındaki çeşmelerine salgılanıp dekavrın ahirinde ve yanvarın başında geçirilecek çarelerin şolsanda tədeyil bayramının dine kevr büccet işerlerinin katnaşmağında bellenilecektiğini hem haber veriyer. Adatça yurtta tədeyil yağlı bayramçılıklar yüzlerce adamın katnaşmağında bellenilyer. Türkmen hakimiyetleri yurtta virüs ülen keselleyenlerin ve ondan ölüyenlerin köpölündüğü barada haberlerin gelip koğuşan mahalaya. Yani avgust ayında bir karantin çeklendirmelerini girdi. Mağaramadan hakimiyetler pandemiyanın başından beri Türkmenistan'da COVID-19'un hasabı alınmandığını tekrarlap yurtta girdilen karantin çeklendirmeleri ve oların mühleti varada açıçan çıkış etmen geliyerler. Şu ayın başında adatlığın yağdaydan haberli çeşmesi Türkmen hakimiyetlerinin koronavirüsün tədə omikron görünüşünün yurtta virüsün novattaki tolkununu dörütmeğinden alada ediyendiğini aytdı. Hakimiyetler virüsün dördüncü tolkununun önünü almak boyunca çarelerini güçlendirmeye çalışarlar deyip çeşmemiz birinci dekabrda gururun beripti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yum. Xabarlar gündelikimizi men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistanda azyk paýlarynyň ýylata satylşynyň daşyndaky aljaranglyk bayramçylygynyň öňýany güýçlenýär. Ýylata subsidiýalanan bahalardan azyk bilen üpçin etmegiň käderki tertibi geçen ýyl kysyndan tapawutlanýar. Paýtagtda önümleriň belli bir möçberi öýlere eltilýär. Vilayetlerde iladın adık paylarını almak taması başa varmadı. Subsidiyerlenen bakalardan önümler öylere de eltilmeyer, dükkanlarda hem satılmeyer. Şu gün kün aşkavatta subsidiyerlenen bakadan ösümlük yağını, yumurtkanı ve hatta tuğuk etini hem satın alıp bolyar. Bu önümler adık paylarının düzümünde yaşayış çaylarının hovlularına getiriliyar ve hocalıklara satılıyar. Adığın getirilişi giyicilerine de devam eder. Adatlık Radyosu'nun aşkavattaki haberçatı öz adık payını giyici sağıt bir de alıp bildim.
Onansanız hazır gece saat 1 tuwurugy. Men azyk paýlanşykdan gaýdyp geldim. Ol ýerde adamlar henizem dur.
Dip habarçymyz 16-njy dekabrda gurrun berdi. Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä, hazir ýylada öýlerini eltilip satylýan iýmit önümleriniň görnüşi we mukdary öňküsinden tapawutlanýar.
Bugün bolçuluk boldy. İkinji gedek goşuruldy. Birincisinde 20 sany ýumurta we tutuş tuwuk satyldy. Ýene şeker, bir çüýşe ýağ, ýene 20 ýumurta we 3 tany tuwuk budy berildi. Birincisinin bahatı 65 manat, ikincisinin bahatı 85 manada düştü.
Dip habarçıların biri gurrun verdi. Paytaqtan tapawutlykda Livap vilayetinde dekabr ayının başından beri ýylata iýmit paýy satylmaýar. Subsidiýerlenen bahalardan önümler adatça ayın ilkinji 10 günlüginde ýylata hödürlenýärdi. Bu gezek gejegin paýokların 15-nji dekabrda satylyp başlanjakdygyny döwlet dükanlarynyň satyjylary ma'lum edipdi. Emma bu başa varmadı. Şu günler subsidiyerlenen önümleri hem Livap vilayetinin payitahtı Türkmenabadın hem de vilayetin uzaktaki oğullarının yaşayıcıları sabırsızlıklayan karaşarlar. Yakında Türkmenistan'ın hekimetleri bir taraflık gününü bellediler ve indi tədə yıla tayinlik görüyorlar. Yerli yaşayıcılar olsa şu günler geçen yılki bazarları yatlayarlar. Yurtta uzak vaktap devam ediyen adık yetmezçiliği ve bakarların yokurlanmağı şartlarında bayramçılıkların onu tirasında bazarlarda hem devlet dükkanlarında subsidiyelenen bakalardan adık ve miyve has köp möçverde peyda bolyardy. Adatlyň habarçylary şu gün kün subsidiýerlenen önümleriň ýokdugyny we köp adamyň önümleri täjirçilik narhlarından satyn alyp bilmeýändigini bellýärler. Täjirçilik bahalaryň ýokarlanmagy dowam edýär. 16-njy dekabrda Türkmenabadyň bazarlarynda 1 kilogram hurma 20 manat, nar 30 manat, alma 12 we 15 manat aralygynda, armat 40 we 45 manat aralygynda satyldy. Ösümlük yağı en köp üslenilen haritların biri olmağında galiyar. Ösümlük yağını öz için alayan azık paylarının subsidiyerlenen bakadan satılmağının giyiciktirilen vaxtında hususi dükkanlarda nırhlar yeni yokurlandı. Хососа дуканларда банкарты белән төлөнүн ягдайында 1 литр я 44 манада, нақт пул белән 42 манада сатылыр. Бахаларын йоқорланмагы белек азык өнүмлөрүнә дә тәсир итте. 30 юмурткадан ибарат бир капыржагын тәҗирчилек нарыхы Түркмен авадын базарларында 85 ва 90 манада етер ва һәр бир юмуртканын бахасы 3 манаттан түшәр. Кәбир итрапларын базарларында юмуртканын бахасы мондан һәм эсле кыммат, хусусан да фарапта, дарганатада ва дәяновда бир юмуртканын бахасы 5 манада етер. Бу тәбетләрдә яшәячылар декабр айының башыннан бери кечен айларын 10 пайларын һәм алып белмәдләр.
Бер нәчә итрапта яшәячылар би тараплык байрамын каты чөрәк күлән белләде. Дарганатада дәяновда ва фарапта уны 11 декабрда сатмагы вада бердләр. Йөне сатмадылар. Би сентябрын 10 пайды. Адамлар гейзе 11 ченли карастылар ва элі ош кайтмалы болдылар.
Деп адатлығын чешмесі күрін верді. Бу себетлерді субсидиерленен бақадан пақты яғы соңқы едік сентябр айында сатылды.
Өз себетіңізді олян вақалар варады адатлығы мағлумат бермек істесеңіз, біздің Facebook хасабымыза язын. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, haberler günlerimi dinleyersiniz. Европол депутатлар мезур дәхмәт нәтиҗәсен өнөрлән туркмен харитларының кадагын эдилмәгенә чагырыр. Европа парламентының 300-дән көрәк вәкиле туркменләрнең ва уйгырларның кулчылыгын өнөрлән өнүмләрнең Европа Берлегенең чагын импорт эдилмәгенә кадагын итмәгә чагырды дип Туркмен Ньюс нәшри Европа комиссиясының президенты Урсула фон дер Лейен иберлән хата салгыланып бәдер. Хатын авторларының нығтамағына өрі Урсула фон дер Лейен 2021 жылын 15 сентябрына Европа парламентін неден шықшынна мезуыр дәхмет арқалы өнірлен өнімлері қадағанлық кейрізектігіні уады верді. Депутатларын пікірсі Европа комиссиясының бұ аданы еріне етірмегінің уағыты келді. Kulçuluk yağdayına salınan Uygurlar, Türkmenler ya da İslenlik başka yurdun erksiz işçiler tarafından öndürülen köynöklar, ayakkabılar ya da avtologlar inniden öylek bizim dükkanlarımızda satılmalı elip deputatlar yazıyor. Onların fikirse bu talabı yerine getirmek mümkün. Bu mümkün. Birleşen Ştatlar bu işi başardı. İnni Avrupa Birleşik hem bu işi etmeli. Bu kararı geciktirmek ya yumuşatma için edilen hiç bir sinansıga yol vermek olmaz deyip hatta ediler. Türkmen News Nesir'in redaktörü Ursulan Meyatiyev'in fikirse bu ören vaktinin edilen yüllenme olup Türkmenistan'daki iktisadi krizisin. Sol tanrı paltı meydanlarındaki yağdayların yitileşen, paltı yığmağa çekilen çağaların sahanının köpeleyen vaktine kavat geldi.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı tazeleniyer. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, habarlar günnelimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. Belarusdaky tutdawaslyklar tutsaw jurnalistleriň sanynyň köpelmeginiň bir sebäbi boldy. Serhetsiz repertuarlar romasy 1-nji dekabra çenli dünýäde 488 jurnalistiň we metod işgärleriniň tutsaw edilenini. Munun kuramı 25 yıl gorak mundan odol metod adatly boyunça yıllık kasabatny çap edip başlaly bäri iň agyr görkezli bolanyny aýtdy. Öz yerine getirýän işleri bilen wagtlykda tutsak edilen metduwa işgärleriniň sany geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine hususan Myanmarda, Belarusda we Hong Kongda metduwa işgärlerine görkezilen basyşlar sebäpli 20% artdy diýip Serhisi Reportörler Rombasynyň 16-njy dekabrda çap edilen ýyllyk metduwa datlygy hasabatyna aýdylýar. Munyň tersine bu ýyl öldürilen metduwa işgärleriniň sany 46 adam bolup Bi düýbi Parijde yerleşen Metduwat adatly guramasy 1995-nji ýylda öz ýyllyk hasabatyny çap edip başlaýar bäri iň az 7 boldy. Bu ýagdaý Siriýadaky, Irakdaky we Ýemendäki çaknyşlaryň azalmagy bilen baglanyp beýanatda berilýär. Adam ölümü yine örgedek Meksika'da ve Owansan'a köp olup degişlilikte bir iki yurtta 7 ve 6 adam öldü. Owansan akı jurnalistlere karşı edilen hücumların köpüsünün cevapkarçılığını İslam Devlet Toporu'nun yerli bölümü ya da Taliban kuruması öz sınarlı. Bu gamhorlukların arkasındaki adamların bitinin urunu hem kanamayar. Metduwat adatly uramasının maglumatına göre, Hıtay'ınni 5-nji ýyl jurnalistleri ve metduwat işgärlerini inkan türme wasyan yurt dolmagyna galýar. Pekin'in Hong Kong'a diyen gödökçülüğünü güýçlendirmek zararly 1-nji dekabr çenli bir ýurtda 127 sany jurnalist ýa metduwat işgäri türme basyldy. Serhetsiz Reportörler Romasının maglumatyna görä, türmede oturan 50 jurnalist bilen Myanmar bu sanawda 2-nji, Vietnam bolsa 43 adam bilen 3-nji boldy. Serhetsiz Reportörler Romasının maglumatyna görä, Belarus 32 jurnalist we beýleki metduwat işgärlerini, media dolanyrjylaryny, direktorlary, buhalterleri ýa-da aklawçylary tutsak edip, köp metduwat işgärini türme basmakda 4-nji boldy. Bir ýurt geçen ýylyň degişli oranını 7 metduwat işgärini türme basypdy diýip hasabatda bellenýär. Belarusyň awtoritar dolanyrjysy Aleksandr Lukashenko 2020-nji ýylyň awgustynda geçirilen dawal saýlawlaryň eýsüre tutuş ýurt boýunça dören köçe protestlerinden soň demokratiýa tarapdar hereketi we garaşsyz metduwaty basyp ýatyrmak üçin rehimsiz çäre görmäge başlady. Belarusda tutsak edilen erkeklere garanyny aýallar köp boldy. Ýagny olaryň 15 sanysy erkekler bolsa, 17-si aýallar boldy we bu ýagdaý aýallaryň saýlawdan soňky hereketde oýnan rollary sebäpli Belarus häkimetleriniň däp bolan patriarhal çydamlylygynyň gutaranyny aňlatdy. Şeýle de gurama henüz dünýäde türme üçin beýleken zenan jurnalisti hasaba armanlygyny. Bu ýyl olaryň umumy sanynyň 60 bolanlygyny aýtdy. Mundan başga, metduwat adatly guramasy tutuş dünýäde 65 jurnalistiň we olaryň kärdeşleriniň zamun alynanlygyny aýtdy. Bularyň tas hem mesiýeniýali, ýagny malyda saklanýan Fransuz jurnalistinden başgasy ýakyn günde gördi. Siriýada, Irakda we Ýemende zamun alyndy.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny yerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.